okrožnica Lumen Fidei, luč vere, papeža Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, Bogu posvečenim osebam in vsem krščanskim vernikom o veri. Prvo poglavje, ljubezen smo sprejeli z vero, tako je zapisal apostol Janez v svojem prvem pismu. Izraelova vera. Zgodovina izraelskega ljudstva se na črti Abrahamove vere nadaljuje tudi v drugi Mojzesovi knjigi. Vera spet izhaja iz prvotnega daru. Izrael se odpira delovanju Boga, ki ga hoče osvoboditi iz njegove bede. Vera je poklicana na dolgo potovanje, da bi mogli moliti Gospoda na Sinaju in podedovati obljubljeno deželo. Božja ljubezen je podobna očetu, ki nosi svojega sina na poti. Izraelova veroizpoved se razvija v obliki naštevanja Božjih dobrot, njegovega delovanja, da bi osvobodil in vodil ljudstvo. Ljudstvo predaje naprej to pripoved iz roda v rod. Božja luč si je za Izraela ob spominu na dejanja, ki jih je storil Gospod. Ta dejanja si v bogoslužju kličejo v spomin in jih izpovedujejo, ter jih od staršev prenašajo na otroke. Iz tega vidimo, da je luč, ki jo prinaša vera, vezana na konkretno življenjsko zgodbo, na hvaležno spominjanje Božjih dobrot in na napredujočo izpolnitev njegovih obljub. To je zelo lepo izrazila gotska arhitektura. V velikih katedralah svetloba z neba prodira skozi barna okna, v katerih je upodobljena sveta zgodovina. Božja svetloba prihaja k nam s pripovedjo njegovega razodevanja. Tako more razsvetliti našo pot v času, ko nas spominja na Božje dobrote in kaže, kako se izpolnijo njegove obljube. Izraelova zgodovina pa nam kaže tudi skušnjavo nevere, kateri ljudstvo večkrat zapade. Nasprotje vere se to javlja kot malikovanje. Medtem ko Mojzes na Sinaju govori z Bogom, ljudstvo ne prenese skrivnosti skritega Božjega obličja, ne prenese dolgega čakanja. Vera po svoji naravi zahteva, da se odpovemo neposredni posesti, ki dozdevno ponuja videnje. Vera je povabilo, da se odpremo viru svetlobe, s tem, da spoštujemo skrivnost obličja, ki se hoče razodeti osebnostno in o pravem trenutku. Martin Buber navaja besede, s katerimi je rabin von Koch opredelil malikovanje. Malikovanje je, če se človekovo obličje obrne na obličje, ki ni obličje. Namesto, da bi veroval v Boga, človek raje časti malika, kateremu lahko gleda v obraz, katerega izvor pozna, ker je naš izdelek. Pred malikom nismo v nikakršni nevarnosti, da bi zaslišali klic, ki nas iztrga iz lastne gotovosti, kajti maliki imajo usta, pa ne govorijo. Tako razumemo, da je malik pretveza, da sami sebe postavljamo v središče resničnosti, ko častimo delo svojih rok. Če je človek izgubil osnovno usmerjenost, ki njegovemu življenju podeljuje enovitost, se izgubi v mnoštvo svojih želja. Če noče čakati na čas obljube, razpade v tisoč trenutkov svoje zgodovine. Zato je malikovanje vedno politeizem, brezciljno beganje od enega gospodarja k drugemu. Malikovanje ne daje poti, ampak mnoštvo steza, ki se stavljajo labirint, namesto da bi vodile k varnemu cilju. Kdor se noče zaupati Bogu, mora poslušati glas mnogih malikov, ki mu kličejo: predaj se mi. Vera, kolikor je vezana na spreobrnenje, je nasprotje malikovanja in pomeni, da se odpovemo malikom, zato da bi se z osebnim spreobrnenjem vrnili k živemu Bogu. Verovati pomeni zaupati se usmiljeni ljubezni, ki stalno sprejema in odpušča, ki nosi življenje in mu podeljuje smer. Ljubezen se izkazuje močno v svoji zmožnosti, da poravna, kar je izkrivljenega v naši zgodovini. Vera obstaja v pripravljenosti, da se vedno znova puščamo preoblikovati Božjemu klicu. To je paradoks. Človek v vedno novem obračanju k Gospodu najde trdno in varno pot, ki ga osvobaja tistega nesrečnega izgubljanja samega sebe, v katerega ga pahnejo maliki. V Izraelovi veri se pojavlja tudi lik Mojzesa, srednika. Ljudstvo ne more videti Božjega obličja. Mojzesu pripada naloga, da na gori govori z Jahvejem in vsem sporoči gospodovo voljo. S to navzočnostjo srednika se je Izrael naučil hoditi v edinosti po svoji poti. Posameznikovo dejanje vere se vključi v občestvo, v skupni mi ljudstva, da je v veri kakor en sam človek, moj prvorojeni sin, kakor Bog imenuje vsega Izraela. Posredovanje tu ne uvira, ampak odpira. V srečanju z drugimi se odpira pogled na resnico, ki je večja kakor mi sami. Jean-Jacques Rousseau se je pritoževal, da Boga ne more videti osebno. Koliko ljudi med Bogom in menoj? Ali je tako preprosto in naravno, da je Bog šel k Mojzesu, zato da bi govoril z Jean-Jacques Rousseaujem? Na osnovi individualističnega in omejenega pojmovanja poznanstva ni mogoče razumeti smisla posredništva. Posredništvo je zmožnost, da smo deležni gledanja drugega, je sovedenje, ki je povsem svojsko vedenje ljubezni. Vera je zastonski božji dar, ki zahteva ponižnost in pogum, da bi zaupali in se zaupali, da bi videli svetlo pod srečanje med Bogom in ljudmi, to je zveličavno zgodovino.